เวลาเราหัดดูจิตนะดูจิตไม่ใช่ไปดูตัวจิตให้นิ่งๆว่างๆนะเวลาดูจิตเราดูสองอย่างอันหนึ่งดูความรู้สึกที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตเช่นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆความโลภความโกรธความหลงอะไรเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตอย่างศรัทธาบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเกิดดับเหมือนกันสติบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีเกิดดับปัญญาบางทีก็เดินปัญญาบางทีก็รู้ตัวอยู่เฉยๆบางทีหลงไปเลยไม่มีทั้งสติทั้งปัญญาเนี่ยอย่างแรกที่เราดูนะดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ใช่ไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างอันนั้นเรื่องของสมถะกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยทำไปเพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาเนี่ยจะไปประคองให้นิ่งให้ว่างมันไม่ถอนความเห็นผิดได้มันก็จะรู้สึกว่ามันเที่ยงมันเป็นสุขเราบังคับได้ถ้าเราฝึกดีๆแล้วจิตของเราสงบถาวรได้แทนที่จะเห็นอนัตตานั้นกลับรู้สึกกูเก่งกูเก่งขึ้นมาซะอีกนี่เราไม่ได้ไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอันนั้นเป็นสมถะดีไหมดีเหมือนกันแต่ดีแบบสมถะเอาไว้พักผ่อนชั่วครั้งชั่วคราวจิตสงบจิตสบายปล่อยให้มันทํางานอันแรกอย่างแรกเลยดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตใจความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆให้เห็นเลยสุขก็เกิดแล้วก็ดับทุกเกิดแล้วก็ดับความรู้สึกเฉยๆเกิดแล้วก็ดับธรรมะฝ่ายที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับธรรมะฝ่ายอกุศลเกิดแล้วก็ดับเช่นความโลภเกิดแล้วก็ดับความโกรธความหลงเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปนะเน้นถัดดูอย่างนี้เรื่อยๆเห็นเกิดดับไปเรื่อยตัวกุศลอกุศลอะไรนี่คือภาษาบาลีเรียกตัวสังขารสังขารขันธ์สังขารขันธ์อีกอันหนึ่งในจิตในใจเราที่เกิดแล้วก็ดับแต่ว่าดูยากหน่อยคือตัวสัญญาสัญญาบางทีก็เกิดบางทีสัญญาก็ดับใครเคยภาวนาแล้วสัญญาดับมั้งภาวนาแล้วก็อย่างนั่งภาวนาอยู่นะรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยไม่รู้อยู่ที่ไหนเลยยืนอยู่ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนเลยเนี่ยสัญญามันดับเอาจริงๆคล้ายๆมันลืมโลกไปเลยแต่รู้ตัวอยู่นะไม่ขาดสติจำไม่ได้ชื่ออะไรก็จำไม่ได้อะไรเนี่ยความจำไม่ผุดขึ้นมาใครเคยเห็นสัญญาทำงานอย่างใจมันคิดกันไหวๆขึ้นมานะแต่ยังไม่รู้ว่าอะไรสัญญาต้องเข้าไปแปลถึงจะอ้ออันนี้คือคิดเรื่องนี้เป็นประโยคว่าอย่างนี้อย่างนี้สัญญาเข้าไปแปลอีกทีเนี่ยเราดูความรู้สึกทั้งหลายนะที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารสัญญาดูยากหน่อยเวทนาเกิดตลอดเวลาสังขารเกิดอยู่ตลอดเวลาสัญญาจริงๆก็เกิดตลอดแต่เราไม่เห็นดูยากเราก็ดูตัวที่เราดูได้อย่างความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเราก็รู้แล้วก็เราเห็นความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ความสุขความทุกข์ทั้งหลายก็เหมือนกันเป็นสภาวะธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้ของจริงลงไปนี่อย่างที่หนึ่งนะการดูจิตดูใจเนี่ยดูความรู้สึกนะที่เกิดขึ้นกับจิตใจมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วความรู้สึกทั้งหลายจะสอนให้เห็นเลยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความสุขก็ไม่ใช่คนความทุกข์ก็ไม่ใช่คนนะความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ใช่คนนะไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่สภาวะไม่มีเจ้าของมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะงั้นถ้าใครถามดูจิตดูอะไรตอบไปเลยนะฉาดฉานเลยไม่ใช่ดูจิตดูจิตไม่ใช่ดูจิตเฉยๆนะดูจิตก็คือดูความปรุงของจิตดูความปรุงแต่งดูความเปลี่ยนแปลงของจิตความปรุงแต่งก็คือมันปรุงอะไรมันปรุงสุขบ้างปรุงทุกข์บ้างปรุงกุศลบ้างปรุงโลภปรุงโกรธปรุงหลงบ้างสารพัดจะปรุงเราถ้าดูจิตดูอะไรถ้าดูความปรุงแต่งของจิตไม่ใช่ดูตัวจิตเฉยๆ ถ้าเราดูตัวจิตเฉยๆเป็นสมถะสมถะกรรมฐานเนี่ยไม่เหมือนวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานเนี่ยไปรู้รูปรู้นามเป็นสมถะกรรมฐานต่อเมื่อเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามถึงจะเป็นวิปัสสนางั้นเราดูตัวจิตตรงๆไปจ้องอยู่ที่ตัวจิตตรงๆอันนี้คือดูตัวขันธ์โดยตรงนะเป็นสมถะกรรมฐานแต่ถ้าเราเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอันนี้ถึงจะแสดงไตรลักษณ์เนี่ยถึงจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเขาบอกดูจิตนะดูตัวจิตเราก็ไม่ต้องไปเถียงกับเขาแต่เราก็รู้ว่าอ๋อเขาสอนอยู่ในระดับของสมถะกรรมฐานก็ดีเหมือนกันแต่ดีแบบสมถะกรรมฐานนะแต่ถ้าต้องการจะขึ้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตวิธีดูไตรลักษณ์ของจิตก็ดูความปรุงแต่งดูความเปลี่ยนแปลงของจิตนั่นเองจิตมันปรุงความรู้สึกนานาชนิดขึ้นมาปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วทุกอย่างชั่วคราวปรุงสุขขึ้นมาก็ชั่วคราวปรุงทุกข์ขึ้นมาก็ชั่วคราวปรุงดีก็ชั่วคราวปรุงโลภปรุงโกรธปรุงหลงก็ชั่วคราวการเห็นความปรุงแต่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วดับไปนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะนี่อย่างที่หนึ่งนะดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ใช่ดูตัวจิตตรงๆแล้วนิ่งๆอยู่อย่างบางคนไปดูท้องพองยุบนะแล้วคิดว่าทำวิปัสสนาดูรูปนามดูรูปนามเป็นสมถะจำไว้เลยนะในตำรามีนะอย่างพวกพระที่เรียนถึงนักธรรมเอกนะจะมีถ้าดูรูปดูนามเป็นแค่สมถะต้องเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาอย่างบางคนดูท้องพองยุบนะเห็นท้องพองท้องยุบจิตก็นิ่งอยู่ที่ท้องเห็นอะไรเห็นท้องอันนี้เป็นสมถะนะถ้าเห็นเลยท้องที่พองเกิดแล้วก็ดับท้องที่ยุบเกิดก็ดับรูปพองเกิดแล้วดับรูปยุบเกิดแล้วดับนะไม่มีคนมีสัตว์มีเรามีเขาอันนี้จึงจะขึ้นวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ต้องถอนความเห็นผิดได้ถึงจะเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งเราดูความเปลี่ยนแปลงดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงนะฮะของจิตไม่ใช่ดูตัวจิตตรงๆถึงจะเป็นวิปัสสนาอย่างที่สองดูอะไรดูการทำงานของจิตดูกระบวนการทำงานของจิตบางคนดูตัวสภาวะแต่ละตัวเกิดแล้วดับเช่นโกรธขึ้นมาเห็นเลยโกรธแล้วดับโลภขึ้นมาโลภแล้วดับหลงไปใจลอยไปรู้ตัวขึ้นมาความใจลอยก็ดับความสุขเกิดขึ้นมีสติรู้ทันก็ค่อยๆหายไปความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นมีสติรู้ทันหายทันทีนะหายทันทีเลยความสุขอาจจะหายทันทีก็ได้อาจจะไม่หายก็ได้นะเพราะจิตที่มีความสุขเนี่ยมีสองพวกพวกที่หนึ่งเป็นจิตที่มีราคะนะถ้าเป็นความสุขที่เจือกับราคะทันทีที่มีสติรู้ทันนะดับทันทีแต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากจิตเป็นกุศลอย่างจิตของพวกเราตอนนี้รู้สึกไหมส่วนใหญ่จิตจะมีความสุขจะมีความสุขอยู่มีสติรู้ทันไม่จำเป็นต้องดับไม่ดับทันทีก็ได้นะเพราะจิตที่เป็นกุศลมันก็ดีอยู่แล้วสติไประลึกสติเกิดขึ้นสติก็ยังเป็นกุศลอีกจิตที่เป็นกุศลนะมีเวทนาคือมีความรู้สึกทางใจเนี่ยสองอย่างเท่านั้นคือความรู้สึกสุขกับความรู้สึกเฉยแต่ถ้าเมื่อไหร่มีความรู้สึกทุกข์เนี่ยจิตเป็นอกุศลแน่นอนเป็นอกุศลบอกยี่ห้อได้เลยนะเป็นอกุศลตระกูลโทสะมูลจิตนะเป็นจิตที่ประกอบด้วยโทสะนะจิตที่ไม่มีความสุขนะเช่นจิตเศร้าโศกจิตเสียใจจิตตระหนี่หวงแหนเวลาตระหนี่มีความสุขไหมเรานึกว่าตระหนี่เป็นเรื่องโลภใช่ไหมแต่เวลาความตระหนี่ความหวงแหนเกิดขึ้นจิตมีความทุกข์นะเครียดนะเพราะฉะนั้นตัวตนีตัวหวงแหนนี่นะเป็นตัวโทสะไม่ใช่ตัวโลภะด้วยนะหึงมีความสุขไหมเวลาหึงหรือว่าสะใจดีนะ กังวลเนี่ยเห็นไหมกังวลไม่มีความสุขเห็นไหมกลัวมีความสุขไหมเกลียดมีความสุขไหมงั้นถ้าเมื่อไหร่นะจิตไม่มีความสุขนะบอกยี่ห้อได้เลยขนาดนั้นเป็นโทสะมูลจิตดูง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีความสุขไม่แน่นะอาจจะเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ถ้ากุศลชนิดโลภะเนี่ยมีความสุขนะเช่นไปตกปลาได้โลภได้ปลามีความสุขไหมได้ปลามาโลภนะถูกหวยมีความสุขไหมถูกหวยเป็นกุศลหรือเปล่าเป็นกุศลวิบากก็ได้นะ แต่ในขณะที่อยากถูกหวยเนี่ยอกุศลแน่นอนนี่เราคอยดูนะดูความเปลี่ยนแปลงเขาจะเปลี่ยนให้ดูตลอดเวลานี่แบบที่หนึ่งดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงจะเห็นเลยทุกความรู้สึกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตานี่ขึ้นวิปัสสนาในการดูจิตอันที่สองดูกระบวนการทำงานของจิตต่างกับอันแรกดูสภาวะเดี่ยวๆนะอันที่สองเนี่ยดูกระบวนการทำงานของมันเช่นจิตจะโลภเนี่ยบางคนเห็นละเอียดเลยก่อนที่จิตจะโลภมีการทำงานตั้งมากมายของจิตมีกระบวนการทำงานนะกระบวนการทำงานของจิตนี่เขาเรียกว่าวิถีนะวิถีของจิตแล้วมันจะปรุงไปเรื่อยๆแต่ละขั้นแต่ละตอนปรุงสืบเนื่องกันไปนะตามปฏิจจสมุปบาทนะไปตามกลไกของปฏิจจสมุปบาทงั้นถ้าเราดูปฏิจจสมุปบาทนะหรือดูวิถีจิตเราก็จะเห็นเองนะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขามีแต่การทำงานที่สืบเนื่องกันไปนะส่งทอดกันเป็นทอดไปอย่างตามองเห็นรูปในขณะที่ตามองเห็นไม่มีกิเลสพอตามองเห็นแล้วนะทีแรกยังไม่รู้อะไรนึกออกไหมตามองเห็นทีแรกยังไม่รู้ว่าภาพอะไรเหมือนใจคิดนะใจคิดทีแรกเป็นคลื่นไหวๆขึ้นมายังไม่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรนะจิตมันจะต้องมีการพิจารณานะอย่างพอตามองเห็นรูปเนี่ยพอเห็นปั๊บแล้วมันจะส่งสัญญาณมันจะมีการส่งสัญญาณแห่งความรับรู้ทางตาเนี่ยนะเข้ามาที่ใจนะงั้นตัวที่รู้ว่านี่คือรูปผู้หญิงรูปผู้ชายอะไรเนี่ยเป็นการทำงานทางใจทั้งสิ้นไม่ใช่การทำงานที่ตาเพราะฉะนั้นตามองเห็นรูปปุ๊บส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจมีการตีความตรงนี้สัญญาจะเข้าไปทำงานนี่คือรูปอย่างนี้รูปอย่างนี้รูปอย่างนี้พอตีความเสร็จมีการให้ค่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบถัดจากการให้ค่าก็จะเกิดการปรุงแต่งทางใจขึ้นมาแล้วว่าจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วนะเช่นเห็นสาวสวยเกิดขึ้นมาตามองเห็นรูปเนี่ยส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจแปลได้นี่สาวคนนี้สวยมากนะจิตก็ดูจิตก็จะทำงานนะตัดสินเลยเห็นสาวสวยแล้วจิตจะเกิดกุศลหรืออกุศลบางคนจิตเกิดกุศลนะเออเขาสวยอย่างนี้แสดงว่าเขาทำบุญมาดีนะเนี่ยอนุโมทนากับเขาเขาสวยอย่างนี้แสดงว่าเขาเคยถือศีลมาเนี่ยจิตเป็นกุศลนะเราเลือกไม่ได้ว่าจิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลหรือเห็นสาวสวยแล้วจิตเกิดราคะนะผู้ชายเห็นแล้วเกิดราคะผู้หญิงเห็นสาวสวยหมั่นไส้มันสวยกว่าเรานิดหนึ่งนะจริงเขาเป็นนางงามนะเราเป็นนางงอมรู้สึกสวยกว่าเรานิดเดียวทำไมคนต้องไปเห่อเยอะนะเนี่ยตามองเห็นใช่ไหมแล้วมันแปลเสร็จแล้วมันเกิดกุศลเกิดอกุศลที่ใจเนี่ยมองเห็นลงไปเลยแล้วจะเห็นสภาวะการทำงานนะที่สืบเนื่องกันมาเป็นทอดจากความไม่มีตัวตนไม่มีตัวเรานะไม่มีตัวตนตัวเราตัวเขาไม่มีปรุงจนกระทั่งรู้สึกว่ามีเรามีเขาขึ้นมาได้นะนี่เห็นการปรุงแต่งของมันเห็นการทำงานของมันนะนั้นดูไปเป็นทอดก็จะรู้เลยว่ามันเป็นแค่กระบวนการทำงานเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดดับสืบเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่ตาที่มองเห็นรูปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะจิตที่รับรู้รูปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขารูปที่มองเห็นเป็นแค่สีไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะเนี่ยถ้าแยกตัวสภาวะออกมานะเห็นถี่ยิบเลยนะพวกนี้พวกปัญญากล้าหน่อยเห็นกระบวนการของมันตัวที่ส่งสัญญาณเข้ามาที่จิตตัวส่งสัญญาณนี้เป็นจิตอีกดวงหนึ่งนะชื่อสัมปติชันนะจิตตัวที่มาพิจารณานะประกอบกับสัญญาพิจารณาว่าอันนี้คือรูปอะไรรูปอะไรนะตัวนี้เป็นสันติระนะจิตนะเป็นจิตอีกดวงหนึ่งคนละดวงกันสัมปติชันนะทำหน้าที่คล้ายๆคนส่งเอกสารนะรับเรื่องราวแล้ววิ่งส่งเอกสารมานะไอ้สันติระนะเนี่ยคนเปิดซองหน้าห้องผู้ใหญ่นะเปิดซองอ่านมันเรื่องอะไรเรื่องอะไรเนี่ยแล้วถัดไปมีจิตตัวหนึ่งเป็นตัวตัดสินชื่อว่าทัพพนาจิตว่าทัพพนาจิตเป็นตัวตัดสินว่าอันเนี้ยควรจะโกรธไหมหรือควรจะรักดีควรจะเป็นกุศลหรือควรจะเป็นอกุศลถัดจากนั้นจิตก็เชื่อตามนะเชื่อตามการตัดสินนั้นเราจะเห็นว่ามันทำงานเป็นลูกโซ่มานะ พอจิตไปเสพอารมณ์อยู่นิดหน่อยนะเสพอารมณ์อยู่นิดหน่อยจิตจะเริ่มเบลอๆไปนะเบลอๆเลือนๆไปเหมือนตามองเห็นนะเวลาที่ตาเรามองเห็นนะเราจะเห็นชัดอยู่แวบเดียวนะจิตเนี่ยเวลารับรู้อารมณ์นะจะเห็นอยู่ไม่นานนะชัดอยู่ไม่นานจะเริ่มเบลอๆลงไปตรงที่มันเริ่มเบลอๆลงไปนะมันคล้ายๆถ้าเทียบกับคอมพิวเตอร์นะมันคือตอนที่เราปิดเครื่องปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ปิดปุ๊บถอดปลั๊กทีเดียวเครื่องดับไปเลยอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมเขาเรียกอะไรชัตดาวน์ใช่ไหมใช้เวลานิดหนึ่งใช่ไหมสั้นหน่อยช่วงนี้เป็นช่วงที่เก็บสะสมข้อมูลใช่ไหมเซฟอะไรต่ออะไรเก็บในเครื่องของมันมันก็คือช่วงซึ่งจิตเนี่ยเก็บสะสมวิบากนั่นเองมันจะเริ่มเก็บสะสมข้อมูลเอาไว้เป็นวิบากที่จะสะสมเอาไว้ใช้ในวันต่อไปนะตัวนี้เขาเรียกตถารัมภนจิตนะเกิดสั้นๆ นะตรงนี้สองขณะเสร็จแล้วจิตก็ลงผวังตัดความรู้สึกเหมือนคอมพิวเตอร์ไฟดับไปนะนี่กระบวนการทำงานนะทำแบบนี้เลยนะทำอย่างนี้เลยถ้าเราเห็นกระบวนการทำงานของมันได้เราก็จะรู้ว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขานะแต่คนที่จะภาวนาจนเห็นกระบวนการทำงานนะทำได้ยากสติสมาธิปัญญาต้องแก่รอบจริงๆนะอันนี้ถ้าจะเทียบกับในสติปัฏฐานมันคือการภาวนาในขั้นที่เห็นอริยสัจเห็นอริยสัจยากนะนี่พวกเราก็ทำที่ง่ายกว่านั้นเห็นอริยสัจอยู่ในธรรมานุปัสสนาดูยากธรรมานุปัสสนานี่เป็นเรื่องของกระบวนการนะเช่นนิวรณ์นะอันแรกเลยในธรรมานุปัสสนาคือนิวรณ์กระบวนการของนิวรณ์นิวรณ์เกิดได้ยังไงนะทำไมนิวรณ์เกิดแล้วแสดงบทบาทยังไงทำยังไงนิวรณ์ไม่เกิดอีกเนี่ยจะเห็นกระบวนการของมันอย่างนี้โพชฌงค์นะโพชฌงค์ก็เป็นกระบวนการเซตหนึ่งนะตั้งแต่สติเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆถึงอุเบกขาตัวนั้นนะจิตเป็นกลางอย่างแท้จริงเลยนะเนี่ยดูกระบวนการนะอย่างโพชฌงค์เริ่มแต่สติพัฒนาขึ้นไปเป็นอุเบกขาอริยสัจเนี่ยเห็นกระบวนการที่ปรุงความทุกข์คือปรุงความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเนี่ยตัวก็คือตัวปฏิจจสมุปบาทตัวนี้ยากงั้นธรรมานุปัสสนานะค่อนข้างยากพวกเราของง่ายดูสภาวะที่เกิดขึ้นกับจิตใจเอาแบบแรกง่ายกว่าแต่ถ้าพอภาวนาไปช่วงหนึ่งพอชำนิชำนาญขึ้นมันจะขึ้นมาแบบที่สองนะจะเห็นกระบวนการทํางานนะไม่ได้เห็นแต่ตัวเดียวๆอย่างเห็นสภาวะเดียวๆเช่นจิตมันโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธแต่พอหัดดูไปบ่อยๆต่อไปมันสติสมาธิปัญญาไวขึ้นมันเห็นมีกระบวนการเช่นคนขับรถปาดหน้าขณะที่คนขับรถปาดหน้าขณะที่มองเห็นไม่โกรธสังเกตมั้ยไม่โกรธต้องคิดนิดนึงก่อนถึงจะโกรธใช่มั้ยตอนคิดนั่นคือการให้ค่าเราให้ค่าเสร็จแล้วถึงจะโกรธเริ่มภาวนาจะเริ่มเห็นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นงั้นเบื้องต้นนะอาจจะเริ่มจากกายานุปัสสนานะคือสภาวะเชิงเดียวดูรูปเวทนานุปัสสนาสภาวะเชิงเดียวเช่นดูความสุขความทุกข์ความเฉยๆนะจิตตานุปัสสนาก็ดูสภาวะเชิงเดียวสภาวะที่เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลคือโลภโกรธหลงต่างๆนานาบ้างเชิงเดียวคือโลภก็เชิงเดียวเห็นไหมโกรธก็เชิงเดียวดูตัวมันพอหัดจนชำนิชำนาญแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเห็นกระบวนการเพราะงั้นเริ่มต้นนะอาจจะเป็นกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาก็ตามทางไหนก็ได้นะลงท้ายจะไปลงที่ธรรมานุปัสสนาสุดท้ายจะไปเห็นแจ้งที่เดียวกันนะเห็นแจ้งอริยสัจอริยสัจจะเป็นตัวสุดท้ายเลยของธรรมานุปัสสนาเป็นบัพสุดท้ายบัพพะสุดท้ายเพราะงั้นเราเริ่มต้นนะหัดง่ายๆเท่าที่เราทำได้ดูสภาวะเดียวๆไว้ก่อนจิตมันโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธจิตมันโลภรู้ว่าโลภดูความรู้สึกต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในจิตใจต่อไปมันเห็นเองเห็นกระบวนการนะวิธีของจิตนี่เรื่องหมูมากเลยเขาเรียนกันยากเรียนท่องกันแทบแย่เราไม่ต้องท่องเราเห็นจริงๆเพียงแต่เราไม่รู้จักชื่อถ้าอยากสอบให้ได้ก็ต้องไปจำชื่อเอาว่าตัวนี้ชื่อนี้ตัวนี้ชื่อนี้จำชื่อได้นะสอบเสร็จก็ลืมแล้วเดี๋ยวก็ลืมจริงไหมเดี๋ยวก็ลืมแต่ว่าการที่เราเห็นสภาวะแท้ๆในใจเนี่ยไม่ลืมจะไม่ลืมนะฝังจิตฝังใจเลยพอเราเห็นของจริงแล้วเนี่ยมันฝังเข้าไปในจิตในใจได้มันถึงข้ามภพข้ามชาติได้อย่างบางคนนะคิดแปลกๆหลวงพ่อเคยเจอเพื่อนๆเรียนอภิธรรม บอกต้องเรียนไว้นะสะสมไปอีกเป็นแสนแสนชาติเกิดปัญญาบอกเมื่อความรู้มันจะข้ามไปแสนชาติเฉลอพอแก่นิดนึงก็ลืมแล้วความจริงพอสอบเสร็จก็ลืมแล้วใช่ไหมความรู้ไม่เห็นจะข้ามชาติเลยแต่การที่เราเห็นสภาวะข้างในใจเนี่ยข้ามนะอย่างถ้าเราเคยฝึกฝนจนจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วเนี่ยชาติหน้านะมันตื่นง่ายนะตื่นง่ายมันจะไม่ยากเลยมีพระเคยมาเล่าให้ฟังนะองค์หนึ่งตอนท่านเป็นวัยรุ่นยังไม่ได้บวชท่านไปงานลอยกระทงกำลังยืนดูอะไรเพลินๆเขาจุดพลุใกล้ๆตกใจนะใจไหววูบเลยเห็นใจที่ไหววูบนะจิตถอดตัวขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเลยเนี่ยของเคยทำนะของเคยทำนั่นจะง่ายวูบขึ้นมาก็ขึ้นมาแล้วงั้นเราหัดดูไปเรื่อยนะหัดดูของจริงมันจำฝังอกฝังใจข้ามภพข้ามชาติได้ถ้าชาตินี้ยังไม่สำเร็จนะชาติต่อไปก็ทำง่ายกว่าชาตินี้อีกไม่มีใครง่ายนะไม่จริงๆไม่มีใครง่ายคนที่ง่ายมาแล้วคือคนที่ทำมาแล้วพวกเราบางคนทำง่ายบางคนก็รู้สึกลำบากกว่าจะตื่นฝึกกันเป็นปีกว่าจะตื่นแล้วกว่าจะยอมเจริญสติเจริญปัญญานะแยกธาตุแยกขันธ์ก็ยากต้องคิดต้องพิจารณาโน้มนำไปอันนี้ของเก่าทำมาน้อยนะเจริญปัญญามาน้อยถ้าของเก่าเจริญปัญญามาเคยเจริญปัญญามานะฝึกนิดนิดหน่อยหน่อยหรือบางทีตกใจขึ้นมาจิตถอดตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วขันกระจายตัวออกไปเลยนะงั้นก่อนที่เขาจะง่ายเขาก็ยากมาแล้วทั้งนั้นงั้นพวกเราก็ไม่ท้อใจนะยอมคนไหนรู้สึกฝึกยากเย็นนะยากมันซะชาตินี้นะชาติต่อไปมันจะง่ายนะยอมยากซะชาตินี้เอาพระพาหิยะเป็นตัวอย่างพระพาหิยะเป็นเอตทัคคะทางรู้เร็วเป็นสาวกที่รู้เร็วที่สุดนะฟังประโยคธรรมะของพระเจ้าไม่กี่ประโยคเลยรู้ละท่านสอนดูครับพาหิยะในการใดแลเมื่อเห็นจากเป็นสักว่าเห็นนะเมื่อฟังจากเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจากเป็นสักว่าทราบในการนั้นแลท่านย่อมไม่มีดูครับพาหิยะถ้าท่านไม่มีในปัจจุบันไม่มีในอดีตไม่มีในอนาคตนั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์นี่พระพาหิยะฟังเท่านี้นะเป็นพระอรหันต์เป็นเอตทัคคะทางตรัสรู้เร็วด้วยเป็นสาวกที่รู้ได้เร็วที่สุดฟังไม่กี่ประโยคพวกเราฟังเหมือนพาหิยะแล้วรู้ไหมดูกระโยมทั้งหลายเมื่อเห็นจากเป็นสักว่าเห็นแล้วไงอ่ะคิดใหญ่เลยใช่ไหมเมื่อฟังจากเป็นสักว่าฟังแล้วไงอีกอ่ะเมื่อทราบจากเป็นสักว่าทราบแล้วไงอีกในการนั้นแหละท่านย่อมไม่มีทำไมไม่มีล่ะไม่บรรลุหรอกถ้าเราดูประวัติท่านพาหิยะนะยากเย็นแสนเข็ญเลยนะกว่าจะง่ายเขายากมาแล้วครูบาอาจารย์ของเราแต่ละองค์นะบางองค์ทำได้เร็วนะบางองค์ช้าหลวงปู่บุตรานะใช้เวลา 3,000 สายใช้เวลาเร็วบางองค์นาน20ปี30ปีบางองค์ก็เร็วบางองค์ก็ช้าแต่ละองค์ไม่เท่ากันเพราะทำพื้นฐานมาไม่เท่ากันอย่างพระพาหิยะเนี่ยชาติก่อนนะท่านเกิดปลายศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนชื่อพระกัสสปะพุทธะไม่ใช่พระมหากัสสปะนะพระกัสสปะพุทธะวันนี้พระกัสสปะพุทธะปรินิพพานไปนานแล้วศาสนาเสื่อมโทรมก็มีพระรุ่นใหม่คล้ายๆยังเติร์กสมัยก่อนจะเรียกยังเติร์กนะพระรุ่นใหม่5องค์ใช่ไหมป๋อง5หรือ7เอาละมีหลายองค์นี่ฝ่ายวิชาการนึกว่าหลวงพ่อถามเสร็จทุกรายเลย นะมีเพื่อนกันอยู่กลุ่มหนึ่งอ่ะนะท่านตั้งใจเด็ดเดี่ยวเลยต้องเอามรรคผลนิพพานให้ได้ไม่ได้ตายซะดีกว่านะไม่รู้จะไปเรียนจากใครนะพากันขึ้นเขาไปเลยทำบันไดไต่ขึ้นไปพอถึงยอดเขานะเขานี่มันชันๆถ้าไม่มีบันไดนะขึ้นลงไม่ได้ต้องไต่กระไดขึ้นไปนะพอถึงยอดเขานะช่วยกันผลักบันไดล้มเลยลงไม่ได้แล้วถ้าภาวนาแล้วบรรลุมรรคผลแล้วมีอภิญญาเหาะไปได้นะก็รอดนะถ้าบรรลุมรรคผลไม่มีอภิญญาก็ไปไม่รอดเหมือนกันยอมสละชีวิตอย่างนี้วันแรกนะองค์หนึ่งบรรลุพระอรหันต์เหาะไปได้พอเช้าท่านก็เหาะไปบิณฑบาต ินทบาทเสร็จแล้วก็มาเรียกเพื่อนสังเกตไหมพระไปบินทบาทมาเทอาหารด้วยกันใช่ไหมเทรวมกันสังเกตเปล่าพระจะเอาอาหารมารวมกันนะแล้วมาแบ่งกันฉันฉันกันตามความจําเป็นช่วยเหลือบางองค์ไปบิณฑบาตไม่ได้ข้าวก็ช่วยกันอย่างนี้ระบบของพระองค์นี้ท่านก็เหาะไปนะไปได้ข้าวมาเรียกเพื่อนมาร่วมกันฉันไม่มีใครฉันเลยบอกเรามาภาวนาไม่ได้มากินข้าวถ้ายังไม่มีปัญญาไปหาข้าวเองนะก็จะภาวนาตายอย่างเนี้ยแต่ละวันแต่ละวันนะก็มีองค์ที่รอดไปรอดไปนะวันท้ายๆเนี่ยมีองค์หนึ่งได้พระอนาคาแล้วก็รอดไปสุดเหลือพระอริยะรู้สึกยังมีใครหลงอยู่อีกคนสองคนมากนะเหลืออยู่นิดเดียวที่ไม่ได้อะไรเลยแล้วตายอดตายนะอดตายดูสิภาวนาจนตัวตายไม่ได้อะไรเลยเห็นไหมปรากฏว่าพอมาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยฟังนิดเดียวปิ้งเลยนะบรรลุเลยท่านนี้องค์นี้ทำไมบารมีแก่กล้าเป็นถึงพระเอตทัคคะใช่ไหมทำไมไม่ได้อย่างเพื่อนเพราะอะไรเพราะท่านตั้งความปรารถนาไว้ว่าจะเป็นพระเอตทัคคะที่รู้เร็วที่สุดถ้ามาเกิดตอนนั้นรู้ช้าที่สุดเลยใช่ไหม ไม่ใช่โง่นะแต่ว่าตั้งใจไว้อย่างนั้นบารมีต่างหากพวกเราอย่าตั้งอย่างขนาดนั้นเลยเนาะเราเอาได้เมื่อไหร่ขอเอาเร็วที่สุดเลยตั้งอย่างนี้นะอย่าถึงขนาดเลยขอเป็นเอตทัคคะต้องพบพระพุทธเจ้าอีก7องค์ด้วยนะอย่างน้อยขอพบพระพุทธเจ้าอีก7องค์ได้ฟังธรรมนะด้วยความปราบปลื้มอีกหลายๆครั้งอะไรเงี้ยอย่าตั้งความหวังขนาดนั้นนานไปตั้งได้ไหมตั้งได้จะสําเร็จหรือเปล่าไม่รู้หลวงพ่อรู้แต่ว่าทุกคนตั้งได้นะแต่จะสําเร็จหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าถ้าไม่อยากทุกข์มากรีบๆเข้านะหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าพระองค์นี้สอนไว้ยังบริบูรณ์อยู่ไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะงั้นถึงจะหนีไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็สอนสิ่งเดียวกันนี้อีกแหละทำไมจะต้องรอให้ทุกข์นานกว่านี้บางคนอยากเกิดอีกนะเพราะยังอริดอร่อยกับโลกเพราะสติปัญญาไม่พอเช่นนางวิสาขาเป็นต้นนางวิสาขาเนี่ยพิลึกมากเลยทำบุญเมื่อแสนมหากัปก่อนกับพี่สาวหลายคนนะพี่แต่ละคนแต่ละคนนะเป็นพระอรหันต์ไปเยอะแยะเลยในสมัยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนางวิสาขานะได้เป็นพระโสดาบันแล้วตั้งใจขอเกิดอีก7ชาตินี่ตั้งใจเอาไว้อย่างเด็ดเดี่ยวขอเกิด7ชาติเพราะว่าทำบุญมาเยอะนิพพานแล้วเดี๋ยวไม่ได้เสวยบุญพวกเราบุญคงไม่เท่าเขาเนาะเราทำนิดๆหน่อยๆเขาเกิด7ชาติอดแทบตายเลยอย่าทำเลยหัวโตกับเราเนาะบรรลุเร็วๆได้เอาไปเลยอย่าไปทุกข์ซ้ำซ้อนอยู่งั้นศาสนาก็เหมือนกันธรรมะก็อันเดียวกันถ้าใส่ใจซะตั้งแต่ตอนนี้นะต่อไปข้างหน้าก็ไม่ต้องไปอีกอาจจะไม่ต้องไปรอพระสีอานบรรลุไปเลยในสมัยพระโคดมนี้ถ้าไม่ได้นะก็ไปต่อในยุคของพระสีอานต่อง่ายเพราะเคยเจริญสติเจริญปัญญามาแล้วแต่ถ้านั่งแต่สมาธินะพระสีอานเจอพระสีอานอาจจะท้อใจเอ้ยนี่มีแต่สมาธิมันไม่เคยเดินปัญญาต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปนู่นรอประเสริฐที่โกศลไปเป็นพุทธเจ้านะแล้วก็ค่อยไปตรัสรู้ตามไปประเสริฐที่โกศลจะเป็นพุทธเจ้านะบางคนว่ามาเกิดยุคเราด้วยซ้ำไปแต่ว่าก็ไม่มีหลักฐาน8โมงละสรุปนะสรุปถ้าเราจะดูจิตดูใจนะอันแรกเลยดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในใจตัวเองจะเห็นเลยความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในใจของเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาล้างความเห็นผิดได้อันที่สองดูกระบวนการทำงานของจิตจะเห็นเลยมันปรุงความทุกข์ขึ้นมาปรุงความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมานะผ่านกระบวนการทำงานมาตั้งเยอะมันสร้างความเป็นตัวตนจากความไม่มีตัวมีตนอะไรสร้างความทุกข์จากความไม่มีอะไรสร้างขึ้นมาสารพัดขึ้นมานะดูไปก็เห็นมันว่างเปล่าไม่มีตัวมีตนก็ล้างความเห็นผิดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการดูจิตไม่ใช่ดูจิตนะการดูจิตนั้นก็ต้องดูความเป็นไตรลักษณ์ของจิตให้เห็นซึ่งจะดูได้ด้วยการเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตอย่างหนึ่งด้วยการเห็นกระบวนการทำงานของจิตอีกอย่างหนึ่งนะ เนี่ยถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าดูจิตดูที่ตัวจิตนิ่งๆจ้องๆไม่เป็นวิปัสสนาเหมือนที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลหลวงปู่มั่นสอนให้หลวงปู่ดูลดูจิตนะโดยการสอนบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารและสัญญาไม่เที่ยงสังขารและสัญญาเป็นอนัตตาตัวสัญญาคือตัวความปรุงของจิตนั่นเองปรุงดีปรุงชั่วนั่นเองนะเห็นไหมท่านดูก็ดูมาอย่างนี้นะไม่ได้ดูตัวจิตตรงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าดูตัวจิตตรงๆเป็นสมถะกรรมฐานดูกายตรงๆก็เป็นสมถะกรรมฐานถ้าดูความเป็นไตรลักษณ์ของกายถึงจะเป็นวิปัสสนานะเชิญไปทานข้าว